касетни бомби и оти не ги селектирала целите на незините воздушни напади. Изненадувачката остра американска критика, како што оценуваат светските новински агенции, доаѓа во момент кога Вашингтон очекува подршка од Москва за почетокот на мировниот процес во Сирија. Тоа според очекувањата би требало и на двете страни да им овозможи да се концентрираат врз борбата против милитантите на исламската држава. Меѓутоа, најновите критики, како што оценуваат посматрачите, представува уште едно подсетување од Соединетите држави дека не се задоволни со начинот на кој Русија ги изведува воздушните напади. Имено Вашингтон смета дека тие биле помалку насочени против милитантите на исламската држава, а повеќе против силите на опозицијата која се бори против режимот на Башар Ал-Асад. Во меѓувреме, Пентагон соопшти дека во изминатиот месец во сојузничките воздушни напади биле убиени 10 лидери на исламската држава, меѓу кои и некои поврзани со нападите во Париз во минатиот месец.
Преглед на вестите и Марија Митевска.
Министерството за внатрешни работи открило уште 424 нелегално издадени лични карти, кои припаѓале на граѓани од пустец Албанија, соопшти на денешната пресконференција министерот Оливер Спасовски. Тој истакна дека сите тие гласале во општина Центар и оти биле со адреси во државни станови. Спасовски ги потврди информациите во медиумите дека разрешил началници на полицијата во неколку градови, но нагласи дека тоа го сторил поради нивното лошо работење. Турската полиција уапсила две лица кои се осомничени дека се членови на милитантната група Исламска држава и кои најверојатно планирале напади на Анкара за прославата на Нова година. Обвинителството соопшти дека осомничените бегле во Турција од Сирија. Во двоен самоубиствен бомбашки напад во октомври во Анкара загинаа 100 луѓе. Локалните власти од рускиот регион Дагестан во Северен Кавказ соопштија дека вооружена група убила едно лице во напад во близина на тврдина од историско значење во Дербент. Во нападот биле повредени 10 лица, од кои четворица потешко. Се уште нема информации кој е одговорен за нападот. Дагестан често е цел на напади од страна на милитантите кои сакаат да воспостават исламска држава во Северен Кавказ. Лидерите на Германија, Франција, Русија и Украина за време на денешниот телефонски разговор ја обновија нивната подршка за примирјето во Источна Украина. Кабинетот на Француското председателство соопшти дека четворицата лидери исто така ја реафирмирале и нивната посветено за повлекување на тешкото оружје од борбената линија без одлагање.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6:45 од студиото во Прага. Со вас беа Махидел Шани и Зоран Ѓука.